الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Kur'an Radyosu Fazilet Sesi.
Tehran vaktiyle saat 10.00, Bakı vaktiyle 10.30. Bura Erdemildir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Alan Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının ilk hissəsində siz əzizləri mən yavar müddəti Alan Radiosunun isi yüzündən salamlayıram. İlk öncə şiələrin birinci imamı Həzrət İmam Əli əleyhissəlamın şəhadətinin il dönüm münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarına başsağlığı verirəm. İndi isə qarşıda bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən. Həzrət İmam Əli əleyhissəlamın şəhadəti ilə eyni vaxtda Qədr gecələrinin ikinci gecəsində ötən axşam İranın bütün şəhərlərində bu mərasim qeyd edildi. İranla Türkiyə prezidentləri telefon danışığında iki tərəfli münasibətlərin genişlənməsini xüsusi olaraq vurğulayıblar və Ermənistanın baş naziri bir daha dörd kəndin Azərbaycana qaytarılmasından xəbər verib. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. Ötən gecə mübarək Ramazan ayının 21-ci gecəsi ilə eyni zamanda Qədr gecələrinin ikinci gecəsində bütün İran xalqı məscidlərdə və başqa dini məkanlarda toplaşaraq Qədr gecələri mərasimini keçiriblər. Mübarək Ramazan ayının 19, 20 və 21-ci gecələri Qədr gecələridir və müsəlmanlar gecələr uvaq qalmaqla, başlarına Quran qoymaqla, Zövşən-i Kəbir dualarını oxuyaraq Allah Taalanı ibadət edirlər. Bu gün bazar ertəsi günü 1445-ci Hicri qəmərə ili Ramazan ayının 21-i, 1403-cü günəş ili Fərvərdin ayının 13-ü və 1 aprel 2024-cü il şiələrin birinci imamı Həzrət İmam Əli əleyhissəlamın şəhadəti günüdür. Ramazan ayının 19-u gününün səhər saatlarında Xəvaric qrupundan olan İbn Mülcəm Muradi Həzrəti İmam Əli əleyhissəlamı Kufə məscidində səhər namazı qılaraq zəhərli şəmşirlə başına zərbə endirdi. Bu acı hadisədən 2 gün sonra, yəni Ramazan ayının 21-ci günündə İmam Əli əleyhissəlam şəhid oldu. Azərbaycan Respublikasında da möminlər məscidlərə və dini məkanlara toplaşaraq Qədr gecələrində ibadətlə məşğul olurlar. İran İslam Respublikası Teleradio Təşkilatı da dünya şiələrinin birinci imamının şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarına başsağlığı verir. İranla Türkiyə prezidentləri iki ölkə arasında mövcud anlaşmaların icrası və siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlərin gücləndirilməsinə, milli mənafiyin təmin edilməsi və İslam ümməti arasında birliyin yaradılmasını xüsusi olaraq vurğulayıblar. İranın məlumatına əsasən İran prezidenti Zeyd İbrahim Reisi Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanla telefon danışığında siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlərin gücləndirilməsi üçün dəyərli addımların atılmasını tələb edib. İran prezidenti iki ölkə arasında olan anlaşmaların bəndlərinin icra edilməsinin zərurliyinə işarə edərək ikitərəfli əməkdaşlıqların gücləndirilməsi, o cümlədən enerji sahəsində ümidvarlıq edərək iki tərəflər arasında əməkdaşlıqların gücləndirilməsini iki xalqın mənafeyinə və İslam ümmətləri arasında birliyin çoxalmasında dəyərli rol ifa edəcəyini vurğulayıblar. Seyid İbrahim Reisi Qəzzədə gedən son proseslərə işarə edərək, Qasib Siyonist rejimin son cinayətlərini pisləyərək, Qəzzədə atəşkəsin bərqərar olması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının son qətnaməsinə işarə edərək deyib, Siyonist rejim bu qətnaməyə yox bəlkə heç bir beynəlxalq qanunlara və müqavilələrə əməl etmir və bugünə qədər 400-dən çox beynəlxalq qətnamələri ayaq altına qoyub. İslam ölkələri tərəfindən məzlum Qəzzə sakinlərinə dəstəyin verilməsi zəruridir. İran prezidenti rəsmi Tehranın Qəzzəyə humanitar yardımların çatdırılması üçün hazır olduğunu da bildirib. Türkiyə prezidenti də bu telefon danışığında mübarək Ramazan ayı günlərini İran dövləti və xalqına təbrik edərək, iki ölkə arasında mövcud olan anlaşmalarının bəndlərinin icrasına və ikitərəfli əməkdaşlıq Ali Şurasının fəaliyyətinin daha da çoxalmasını tələb edib. Xəbərlər davam etdiririk. Sərhəddə hərbi təxribata cəhd olunarsa, qarşı dərhal alınacaq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın sərhəddə qoşun yığmasına dair yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Nazirliyin yaydığı bəyanatı deyilir. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərhin sərhədlərini müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi, zirhli texnikası, artilleriya qurğuları, habelə digər ağır atəş vasitələrinin cəmləşdirilməsi və qoşunların intensiv hərəkəti müşahidə olunur. Bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olarsa, onun qarşısı Azərbaycan ordusu tərəfindən qətiyyətlə alınacaqdır. Xatırladaq ki, Telegram kanalları ötən ilin sentyabrından Ermənistan hərbçilərinin belə fəallığının müşahidə olunmadığını qeyd etmişdir. NATO baş katibinin son Cənubi Qafqaza etdiyi səfər zamanı regionda davamlı sülhün bərqərar olunmasına xüsusi olaraq işarə olundu. Ekspertlərin fikrincə, NATO regionda davamlı istabillik yaratmaq qabiliyyətinə malik deyil və əksinə, NATO-nun Cənubi Qafqaza gəlməsi böhranın daha da qızışmasına səbəb olacaq. Daha ətraflı mənim hazırladığım reportajda. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində Ermənistandakı görüşlərindən sonra Paşinyanın aprelin 5-də Avropaya səfərdə dayaqlaşıb, belə ki, Brüsseldə qonaq ediləcək Ermənistan baş nazirinin görüşünün keçirilməsi gözlənilir. Gündəlik iqtisadi əməkdaşlığından ibarət olduğu deyilsə də, İrvan bu görüşdə qərbdən təhlükəsizlik təminat almaq istəyir ki, bölgədə onların maraqlarına xidmət edə bilsin. Mövzu ilə əlaqədar deputat Elşad Mirbəşiroğlu belə münasibət bildirib.
Məsələyə iki istiqamətdə yanaşmaq lazımdır. Ermənistan üzərindən Qərb, Cənubi Qafqaz regionunda ikinci cəbhəni açmaq istəyir. Bu, bütövlükdə region üçün çox ciddi təhlükələrdən xəbər verir. İkinci məqam isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan özünün Qərbin əlində bir aləti rolunda çıxış etməsinin müqabilində həm də Azərbaycana qarşı Qərbdən dəstək alacaqdır. Biz bunu artıq aydın şəkildə müşahidə etməkdəyik.
Görülən reallıq bundan ibarətdir ki, Ermənistan Qərbin dəstəyindən özü üçün əlverişli zamanın gəlməsini gözləyir. Qərb də bu zamanı sürətlə yetişdirmək niyyətindədir.
Təbii ki, Azərbaycan özünün malik olduğu ciddi güc mövqeyi ilə Ermənistanın bütün təxribatlarının qarşısını almaq gücündədir. Amma bütün hallarda biz görürük ki, Qərb Ermənistanı revanşizmə sövq etməkdədir. Biz bir qayda olaraq görmüşük ki, Qərb hər hansı bir dövləti özünün aləti kimi istifadə etdikdə onun gələcək aqibətini düşünmür. Sanki geosiyasi eksperimentlər həyata keçirməkdədir.
NATO baş katibinin son Cənubi Qafqaz səfəri haqqında politoloq Elsin Mirzəbəyli belə münasibət bildirib.
Azərbaycan Cənubi Qafqazın açar dövlətidir və bəlli olduğu kimi Azərbaycanın iştirakı olmadan Cənubi Qafqazda hansısa irəliləyişə prinsipi etibarilə nail olmaq mümkün deyil. Bir xüsusda mən daha öncə Cənubi Qafqazda keçirilən önəmli bir görüş haqqında və Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xaricilər Nazirlərinin görüşü haqqında bir məqama xüsusi qeyd etmək istəyirdim. Türkiyə NATO üzvüdür, Azərbaycanla da müttəfiqdir. Bu aspektdən düşünürəm ki, NATO-nun baş katibinin Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycandan başlaması da ölkəmizin bölgədə tövlükdə oynadığı rolla bağlıdır. Azərbaycan bölgədə həm də müstəqil bir mövqeyə malik olan, qütblər arası manipulyasiya etməyən, müstəqil siyasət yürüdən bir ölkə kimi də NATO-nun diqqət mərkəzindir.
Deputat Elşad Mirbəşiroğlunun sözlərinə görə Ukrayna cəbhəsindəki vəziyyət göz önündədir. Reallıq ondan ibarətdir ki, Qərb Ermənistanı ikinci Ukraynaya çevirmək niyyətindədir. Buna görə də regionun bütün ölkələri Ermənistanın davranışları ilə bağlı mövqe sərgiləməlidirlər. Əgər Ermənistan regionda Qərbə uyğun davranırsa, bütün region ölkələrinin həmçinin İranın elə Rusiyanın da təhlükəsizlik maraqlarına çox ciddi təhdid yaratmış olur. Xəbərlər davam etdiririk. Bakıya səbəb verə bilmərik, dörd kənd bizim deyil. Ermənistanın baş naziri növbət dəfə Azərbaycan Respublikasına qaytarmağa hazırlaşdığı dörd kənddən danışıb. Nikol Paşinyan Artaşat şəhərində partiyadaşları ilə görüşdə deyib, çox açıq şəkildə, xüsusən də Azərbaycanın yeni, geniş miqyaslı müharibəyə başlamaq üçün səbəblər axtardığı bizə aydın olan bir şəraitdə qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistan hökumətinin Tavuş rayonunda olan dörd kəndlə bağlı heç vaxt ambisiyalar olmayıb. O əlavə edib ki, Ermənistan heç vaxt bu kəndlərə iddia etməyib. Siyasi mövqeyimiz isə belədir. Biz ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən kənar ərazilərə, o cümlədən Azərbaycanın bəhs etdiyi bu kəndlərə iddia etmirik, deyə siyasətçi vurğulayıb. Paşinyan qeyd edib ki, hökuməti üçün Ermənistan sərhədlərinin harada olduğunu vurğulamaq çox vacibdir və ümid edirik ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə addım atacaq. UNICEF sözçüsü xəbərdarlıq edib, Qəzzədə uşaqlar siyonist rejimlə olan müharibə nəticəsində yaranmış dəhşətli durumdan və acizlıqdan əziyyət çəkirlər və dünya birliyi yalnız müşahidəçidir. İranın məlumatına əsasən James Elder öz X sosial şəbəkə hesabında bu barədə paylaşım edərək Qəzza sektorunda atəşkəsin dərhal bərqərar olmasını tələb edib. James Elder əlavə edib, bu sektorda yaşayan uşaqlar dünya ölkələrinin gözü qarşısında can verirlər və Qəzza'da yaşayan minlərlə uşaqların həyatını qorumaq üçün təcili addımın atılmasına ehtiyaclıdırlar. UNICEF və Ümumdünya Qida Təşkilatının 2024-cü ilin yanvar ayındakı araşdırmaları onu göstərir ki, Qəzza'da yaşayan uşaqların 16% aclıqdan əziyyət çəkirlər. Sinir rejimin Qəzza'ya qarşı hücum nəticəsində 32782 fələstinli şəhid olub, 75298 nəfər isə yaralanıb. Əziz və hörmətli Anadolu dinləyiciləri, indi isə qarşı hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeoroloji departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxtı Tehranda 14, Təbriz 14, Müqəddəs Məşhəd şəhəri 14, Ərdəbil 12, Biləsuvar 13, Astara 16-dır. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində havanın temperaturu 12, Gəncə 13, Lənkəran 13, Naxçıvan 10, Şuşa isə 7-dir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları qeydə isə bugün bazar ertəsi miladi ilə 2024-cü il aprel ayının 1-i, günəş ili ilə 1403-cü il fərvərdin ayının 13-ü, hicri qəmər ilə 1445-ci il ramazan ayının 21-idir. Şəhər vaxtları qeydə isə bugün günorta azanı Bakı vaxtı ilə 12:45-də, axşam azanı isə 19:19-da olacaq. Əziz və hörmətli Anadolu dinləyiciləri, xəbərlərimizin ilk hissəsi də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizə əzizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağ olacağam.
Günü siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu efirində günü siyasi icmalı başlayırıq. Bu gün münasibəti ilə Həzrət Əli Əleyhisselamın şəhadətinin illə münasibəti ilə hər birinizə baş sağlığı verir ki, əziz dinləyicilərimiz. Amma keçirik əsas mövzumuza, gün siyasi icmalı proqramda bugün istərdik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında 4 kənd məsələsi haqqında söhbət edək. Azərbaycan tərəfi deyir ki, bizim 4 kəndimiz 1991-ci ildən Ermənistan işğalındadır. Ermənistan rəsmiləri də deyirlər ki, o kəndlər Azərbaycana məxsusdur. Amma Ermənistan daxilində keçmiş dövlət rəsmiləri kənd əhalilərinə deyirlər ki, siz müqavimət göstərin Azərbaycan ordusu qarşısında və kəndləri tərk etməyin. Yəni, ziddiyyətli fikirlər səsləndirilir Ermənistandan, Ermənistan hakimiyyətinin müxalifəti. Müxalif qüvvələr deyirlər ki, kəndlər Azərbaycana təhvil verilməməlidir. Ermənistan rəsmiləri deyirlər, əgər kəndlər təhvil verilməsə, yeni bir müharibəyə şahid olacaq. Çünki Azərbaycan tərəfi bizi müharibə ilə hədələyir. Son günlər ərzində görüntülər yayıldı. Ermənistan həmin ərazilərə ordu qüvvələrini toplayır və bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq etmişdir. Sərhəddə hərbi təxribata cəhd olunarsa, qarşısı dərhal alınacaq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın sərhəddə qoşun yığmasına dair yayılan xəbərlərə münasibət bildirmişdir. Nazirliyin yaydığı bəyanatda deyilir ki, son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhəddinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları, habelə digər ağır atəş vasitələrinin cəmləşdirilməsi və qoşunların intensiv hərəkəti müşahidə olunur. Bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olarsa, onun qarşısı Azərbaycan ordusu tərəfindən qətiyyətlə alınacaqdır. Xatırladaşı bəzi telegram kanalları bildirirlər ki, bu kadrlar, yəni sərhəddə yayılan video kadrları yeni deyil. Amma bəzilər deyilir ki, xeyr, bu yeni kadrlarda Ermənistan ordusu sərhəddə texnika toplayır. Bəlkimiz davam edir. Hörmətli şüdənlərimiz, 4 kənd məsələsi haqqında bu artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında az qala yeni bir müharibənin başlanğıcına çevrilsin. Qarşıda görüşlər də olacaqdır. Ermənistan rəhbərliyi qərb rəsmilərlə görüş planlaşdırır aprelin 5-də və bu həm Azərbaycanda, həm Rusiyada narahatlıqla qarşılanmışdı. Amma bu kənd məsələsi ilə bağlı istərdik ki, Azərbaycanlı ekspertlərin fikirlərini öyrənək. Fikrət Sadov Azərbaycanda ARB 24 telekanalla müsahibə vermişdi və bununla bağlı açıqlama verir. Dinləyirik Fikrət Sadovu.
Artıq bir ənəniyə çevrilib bunların belə bir hərəkətləri, baş nazir və yaxud ikinci şəxs hansı bir bəyanatla çıxış edir, sonradan bu məsələ müzakirə predmetinə çevrilir. Digər rəsmilər müxtəlif bəyanatlar verir, vədlər verir, sonralar müxtəlif sənədlər güya gündəmə çıxmalıdır, hansı sənədin əsasında bunu etməlidirlər, etməməlidirlər. Bunların hamısı ləngitmə prosesi, deməli prosesinə keçmək və bunu uzatmaq, yayındırmaq məqsədi daşıyan bir addımlardır. Mən şübhə etmirəm ki, çox güman ki, 5 aprelə qədər bunlar ləngidəcəklər, tələsməyəcəklər və 5 aprel tarixində Brüsseldə keçirilən görüşdə bu məsələni müzakirə edəndən sonra müəyyən bir qərara gələcəklər, bir nəticə çıxardacaqlar özləri üçün. Amma biz bu nəticəni çoxdan çıxartmışıq özümüz üçün. Çünki bizə bu deməli, kəndlər qaytarılmalıdır və bizi onların müxtəlif maneələri, problemləri süni şəkildə hansısa bir məsələlərin müzakirə olunması məsələləri maraqlandırmamalıdır. Güya orada yol bağlanacaq, güya orada kimsə narazı olacaq və yaxud hansısa bir qüvvələr buna qarşı çıxış edəcək və s. Və biz bunu tələb edəcəyik və bizim üçün 5 aprel sir, nə bilim, başqa bir tədbirin keçirilməsi heç də bir problem olmamalıdır. Onu Yerevan yaxşı, mən düşünürəm ki, başa düşməlidir.
Bəli, Fikrət Sadıqovu dinlədik dəyərli dostlarımız, amma verişin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan keçmiş rəsmiləri, uzunmədən keçmiş müdafiə naziri Ohaniyan həmin kəndlərə getmişdir və demişdir ki, ay cəmat, Paşinyan sizə əmr edərsə ki, kəndləri tərkləyin siz, tərk etməyin, bu kəndlər Ermənistana məxsusdur və Azərbaycan ordusu qarşısında müqavimət göstərin. Hətta bir sıra silahlı dəstələr də formalaşdırılmışdır həmin ərazilərdə. Bu nə deməkdir? Ermənistan hakimiyyəti müxalifətin təzyiqləri qarşısında müqavimət göstərə biləcəkmi, yoxsa öz qərarını verəcəkdir? Görək, bununla bağlı Azərbaycanlı politoloq Fikrət Sadıqov nə deyir?
Paşinyan özünü bir demokratik lider, demokratik siyasətçi kimi qələmə verir, qərblə yaxınlaşmaq istəyir, Brüsseldə görüş keçirəcək, deməli, Avropa İttifaqı rəhbərləri ilə, ABŞ-ın dövlət katibi ilə və bu özünü demokratik göstərmək məsələsi görünür onun üçün çox önəmli bir məsələdir. Çünki əks halda təbii ki, o bir konkret bir addım atardı və tədbir də görərdi. O ki, qaldı Aganyan, Aganyan keçmişin qalığıdır. Aganyanın arxasında belə də bir böyük qüvvə də yoxdur ki, hansı bir məsələləri həll etsin. Amma maneələr törədə bilər, problemlər yaradır, görürsünüz, cəmaatı qaldırır, deməli, hökumətə qarşı o kəndlərin verilməsinə maneələr yaradır, bəyanatlarla deməli, öz tərəfdarlarını qaldıraraq deməli, bu hakimiyyətə sanki zərbə endirmək fikrindədir, cəmaatı qaldırırlar və s. Mən düşünürəm ki, onların o qədər də keçmişdəki kimi gücü yoxdur və Paşinyan bəlkə də onu eyni zamanda başa düşərək gözləmə bir vəziyyətdədir. Yəni, bir tərəfdən o başa düşür ki, kəndləri qaytarmaq lazımdır, başqa bir tərəfdən özünü bir demokrat kimi qələmə verir və digər tərəfdən başa düşür ki, Brüsselə gedəndən sonra müəyyən onlardan da bir razılıq almalıdır. Bəlkə də bu halda o artıq gələndən sonra konkret bir addım ata bilsin. Amma nə addım atacaq, hansı hərəkət edəcək, bizə hələ bəlli deyil. Qarabağ klanı və digər revanşist və radikal qüvvələr kifayət qədər güclüdür. Biz onu etiraf etməliyik. Və bəzi hallarda Paşinyan və onun hökuməti bu qüvvələrlə hesablaşır. Başa düşür ki, onlar çox agresiv, radikal bir hərəkətə keçə bilərlər. Amma digər reallıq odur ki, artıq xalq, əhali o radikalları, Qarabağ klan nümayəndələrini dəstəkləmir, müdafiə etmir. Təsadüfü deyil ki, Paşinyan partiyası indi yadımızdadır ki, ikinci dəfədə parlament seçkilərdə qələbə qazandı. Bu təsadüfü deyil axı. Yəni, ikinci Qarabağ müharibədən sonra onlar başa düşürlər ki, Azərbaycanla hesablaşmaq lazımdır. Azərbaycanı, deməli, Azərbaycan böyük bir qüvvəyə çevrilir. Azərbaycan-Türkiyə tandemi var burada və onlar üçün yeni bir zərbə endirilə bilər. Eyni zamanda onlar başa düşürlər ki, neçə min insan itirdi, itirərək onlar heç bir deməli, məqsədə nail ola bilmədilər. Onlar bizim digər dövlətin ərazisində vuruşurdular. Ona görə mən düşünürəm ki, Aganyan radikal bir siyasətçi olsa da və bəlkə də hansısa bir qüvvələr onu bir deməli, böyük bir dövlət xadimi hesab edir və çox güman ki, onun misal üçün Rusiya güvənməyi belə bir təəssürat yaranır ki, ona lazımı bir anda köməklik edəcəklər və hakimiyyətə gətirəcəklər. Amma bu elə deyil. O, hal-hazırda, deməli, ölkəyə nəzarət edə bilməyəcək. İndi ola bilsin ki, dörd kəndlə bağlı o ara qızışdırmaqla məşğuldur, bəlkə də nəyəsə nail ola bilər. Çünki orada sakinlər narazıdır və s. Amma ölkəyə nəzarət etmək, idarə etmək artıq, deməli, onu bacarmayacaq və hansı qüvvələr onun arxasında olsa da bu onu sadəcə olaraq buna heç bir daxildə şərait yaranmayacaq. Çünki artıq cəmiyyət başa düşür ki, onlar keçmişin qalığıdır və onların vaxtı artıq bitdi və onlar tarixin zibil yeşiyinə tullanıldı. Bu reallıqdır, bu həqiqətdir.
Bəli, hörmətli eşidənlər, biz arzu edirik ki, Azərbaycanlı Ermənistan arasında kənd məsələsi, bu ərazilərin, anklav kəndlər məsələsi danışıq yolu ilə, diyaloq yolu ilə həll olunsun. Çünki regionda üçüncü müharibənin yaranmasını bir çoxlar arzu edirlər. Bu sirr deyil heç kəsə. silah satanlar hər iki ölkəyə, regionda öz nüfuz dairələrini genişləndirmək istəyən qüvvələr, dövlətlər və rejimlər çalışırlar ki, yeni bir müharibə baş versin və onlar nüfuzlarını biraz da genişləndirsinlər və biraz da silah satsınlar. Buna yol vermək olmaz, tərəflər danışıq yolu ilə bu məsələni həll etməlidirlər. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizə təşəkkürümüzü bildirir və sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Çox sağ olsunlar əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini təqdim etdilər. İnşallah saat 13-10 dəqiqədə qısa xəbərlər 14-30-da isə son xəbər bülütününü də eşidəcək. Bugün Möminlər Mövlası Həzrət İmam Əli Əleyhissalamın şəhadət ildönümü günüdür. İmam Əli Əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə əsrimizin imamı və dünya müsəlmanları və bütün ədalətsevərlərə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk. Başınız sağ olsun, hürmətli dinləyicilər, mehriban dostlarımız. Nöqtəyi nəzəriniz olsa, sözünüz, söhbətiniz olsa, WhatsApp və Telegramdan bizə çatdırın. Burada aktiv olan nümrəmiz 0098-918-893-8718-dir. Telefon nümrəmiz isə 0098-453-38-19000.
Səcdədə boyan din qan şah mərdan din evi yıxıldın səndi rükn iman şiələr qiyamətdür həşrədən əlam Məddir Kufədə bu gün Də Kufədə bu gün də Kufədə bu gün Səcdədə boyandı qanı şah mərdan Səcdədə Qanı şah mərdan Din evi yıxıldı sündür üçün iman Din evi yıxıldı Cəmatı dua Sündür Sündür üçün iman Şiələr qiyamətdir Şiələr qiyamətdir Həşrdən əlamətdir Əlamətdir Kufədə bu gündə Kufədə bu gün Şabit'in cevabını ver. İbn-i Nur Cemil'in bir büyük cesaret Nur keza başına verdi bir cerahat
Həqiqətən ədalətin simvolu Həzrət İmam Əli əleyhissalamdır. Yaxşı deyilir, səni İbn-i Mülcəm yox, Əli, səni ədalətin öldürdü. Hazreti İmam Əli Əleyhisselamdan ədalət yadigar qalmışdır. O, Allahdan aldığı dərsi ədavləti yer kürəsində yaşatmışdır. Və biz ədavləti Əli ilə tanıyırıq. Hazreti İmam Əli Əleyhisselamın şəhadət günü münasibətlə sizlərə baş sağlığı verərək iltiması dua edib, digər verilişimizi səsləndirəcək ədalət simvolu efirdə olacaq.
Bu gecə son gecədir.
Bu gecə son gecədir.
Ölümlər əmiri fani həyatdan vidalaşmaq istəyir.
Vidalaşmaq istəyir.
Yer göy bu ayrılığa ağlayır. Necə də çətindir. Necə də ağırdır bu ayrılık müsəlmanlar üçün. Mübarəksiz bu həyatı yaşamaq necə də dəyərsiz imiş, necə də dəyərsiz imiş. Küfə yetimləri, yoxsulları sızıldaşırlar. Hani o qayğı çeş, hani səsimizə səs verən, hani məzlumların hayna harayna qalan Əli.
Ədalət simvolu.
Əli Şəkkül Qəmər, Mihrab Tilitqan, qulaq ver, məscid oxşar, mənbər ağlar. Yazanda Ali Tahanü Həsim mən, qələm gördüm sızıldar, dəftər ağlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Səsimizi Aran radiosundan eşidirsiniz. Belişim bu 2 dəqiqələrdə yer gəlmişkən bugün münasibəti ilə Həzrət Əli Əleyhisselamın şəhadət ildönümü ilə bağlı hər birinizə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Başınız sağ olsun. Əziz dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə bugünün münasibəti haqqında danışacağı Həzrət Əli Əleyhisselamın həyatı ilə bağlı çalışacağıq ki, söhbət edək. İnşallah bizimlə qalarsınız verilişimizin sonuna qədər.
Thank you.
dostlar, doğrudan da hüzünlüdür, kədərləndiricidir. Hazreti Ali Əleyhisselamın məzlumluğu, ona qarşı deyilən sözlər o həzrətin nə qədər də tənha olduğunu, tək olduğunu göstərir. Elə ki, Həzrəti Əli Əleyhisselam zərbətləndi, xəbər yayılışı Həzrəti Əli Əleyhisselam məsciddə namaz qılanda zərbətləndi. Bəzi adamlar uzaq şəhərlərdə, rayonlarda, kəndlərdə deyirdilər, məgər Əli namaz da qılırdı. Yəni, düşmən o qədər təbliğat aparmışdı Həzrətin əleyhinə, yumşaq müharibə aparmışdılar. Bəzi insanlarda belə bir fikir formalaşmışdı. Zülm bundan böyük olarmı? Çox az insan bildi ki, İmam Əli əleyhissalam kim idi? O necə bir insan idi? Bəlkə də bilirdilər, amma ürəkləri şeytanəvi olduğu üçün dilə gətirə bilmirdilər.
Dünya xürəklərin yeməyən bir doyun qarın, dünya xürəklərin yeməyən bir doyun qarın, heç vədə dəyməyən dilinə yeddi cür xuruş, yoxsullara bağışlayan öz dövlətin varın, İçarələr hayanda sabir bir soraqlayan, bəzləyliyən yetimə orucluqda iftarın, dağ ulduzu ilə sübhə qədər göz yaşın tökən, iş vaxtı çırmayan hamıdan öncə qolların, qan qaynadan dərin quyularda həzin səsi, gizli qaranquluqda yayan ətli əfqarın, zalimlərə saraylara nifrətlə göz dikən, aclıq çəkən xanda qənilər qarın qarın, ay parçalan deyil ki, ay parçalasın deyil ki, saraldı qızıl günəş, kim dadinə çatandı sabahdan uşaqların, kim dadinə çatandı sabahdan uşaqların.
Edir nalən o sama bu gecə, Murtaza bu gecə bana qatandı. Hüseyin səslür, vay baba bu gecə, Muçtaba bu gecə dibə geryandı. Pərişan Zeynəb geyir qarə, Pərişan Zeynəb geyir qarə, Əlinin başında var yarə, Ya Rasuləlləh, Ya Rasuləlləh, Ya Rasuləlləh. Edir nalən o səma bu gecə, Murtaza bu gecə bana qaltandı. Edir nalem noh sama bu gece, Murtaza bu gece bana qaltandı. Hüseyin səslür, vay baba bu gecə, moç tabah bu gecə, didə ger yandı. Pərişan Zeynəb geyir barə, pərişan Zeynəb geyir barə, əlinin başında var yarə, ya Rəsulə. Səpəhrə qəndə batır məhdin, ayrılır şəhidin əqrəbasında. Səpəhrə qəndə batır məhdin, ayrılır şəhidin əqrəbasında. Əli həsrətlə Hüseynə baxır, qətrə qətrə axır qan yarasında. Səpəhrə qəndə batır məhdin, ayrılır şəhidin əqrəbasından. Əli həsrətlə Hüseynə baxır, qətrə qətrə axır qan yarasından. Baxır həsrətlə həman gözələm, doymuyubdi hələ öz balasından. Dəmə həcrandı nədür çarə, əlinin başında var yarə, ya Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Boyandı əlqan əmir hudam, xanəman vəfat tarəmar oldu. Boyandı əlqan əmir hudə, xanəman vəfat tarəmə. Ya Zəhrə, boyandı əlqan əmir hudə, xanəman hudə tarəmə. Tutup aflaki bu qamli nedam, qalb ahl-i safa bi qərar oldu. Yetimanə kürfəlin atasin, ümmətin atası rəssigar oldu. Çatıp Mevla önce isarə, çatıp Mevla, çatıp Mevla önce isarə. Əlinin başında var yarə, ya Rəsuləllah. Çalandı göllərdə zəng xətər, çatdı qəmli xəbər quş əhbabə. Namaz üstə sındı rükn-i şərəb, düşdü şah-ı Nəcəb qall-ı mihrabə. Geyim zəhram, bu əzadə qərar, dəyini tazə yara qəlb-i bitabə. Əlin qoydu zəxm-i mismarə. Vay, vay, vay. Əlin qoydu Zəhrə, əlin qoydu zəxm mismarə, əlinin başında var yarə, ya Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Çalandı göllərdə zəng xətər, çatdı qəmli xəbər quş əhbabə. Namaz üstə sınd rükn şərəb, düşdü şah-ı Nəcəb qall-ı mihrabə. Geyib zəhran bu əzadə qərar, dəyindi tazə yara qəlb-i bitabə.
Həzrət Əleyhisselamın qızı Ümmü Külsüm deyib həmən gecə, yəni Ramazanın 19-cu gecəsi, atam iftara bizə gəlmişdi. Mən onun üçün dud çörək və süddən ibarət olan iftar süfrəsi düzəltdim. Atam süfrəyə baxıb gözləri yaşardı və mənə buyurdu, sən heç indiyə qədər görübsənmi atan çörəklə iki cür yemek yesin, bunlardan birini süfreden götür. Mən südü götürdüm, atam bir neçə tikə dud çörəklə iftar etdi. Lakin həmən gecə atamın halı çox fərqli idi. O gecə atam səhərə qədər Allah ibadət edir və belə dua edirdi. İlahi, ölümü mənə mübarək et. İmam o gecə həyata tez-tez gedir, göyə baxır və bu sözləri təkrar edirdi. And olsun Allaha ki, nə mən yalan deyirəm, nə də mənə deyilən sözlər yalandır. Bu gecə həmən vəd olunmuş gecədir.
Zeynəbə səs ver, ay baba. Zeynəbə səs ver, ay baba. Tazə nəfəs ver, ay baba. Taze nefes ver ay baba, garip babam, garip baba, garip baba, garip baba, ruhu revanim ay baba, ruhu revanim ay baba, rahat canim ay baba. Garip baba, garip baba, garip baba, garip baba. Ben Zeynep Abdil Khastiyem, ben Zeynep Abdil Khastiyem. Kalbim darı hübay baba, kalbim darı hübay baba. Mazlum baba, mazlum baba, mazlum baba, mazlum baba. Sensiz silami dağlara, sensiz silami dağlara. Başa kerani bağlara, başa kerani bağlara. Şivən çəkib mən ağlara, şivən çəkib mən ağlara. Məzlum elər babam əli, məzlum elər babam əli. Qərib elər babam əli, qərib elər babam əli. Zeynəbi təhq qoyan baba, Zeynəbi təhq qoyan baba, baş yaralı ölən baba, baş yaralı ölən baba, məzlum baba, məzlum baba, məzlum baba, məzlum baba. Hani qanaqlıyan nənə, hani qanaqlıyan nənə, yarası bağlıyan nənə, yarası bağlıyan nənə, əzası saxlıyan nənə, əzası saxlıyan nənə. Lay babam, lay lay babam.
Dostlar, bəlkə də Qədr gecəsi ilə Həzrəti Əli əleyhissalamın şəhadəti bir-birinə aid olan məsələlərdir. Yəni, Allah-u Teala insanlardan istəmişdir ki, Qədr gecəsində İmam Əlinin vilayəti ilə ünsiyyət tapsınlar. Və bu gecə Allaha dua edərkən, ona Əlinin adını an verib öz istəklərini diləsinlər. Həzrət Əli Əleyhisselamın məqamı, mərtəbəsi, dəyəri sözlərlə deyiləsi deyil. Əziz Peyğəmbərimiz buyurmuşlar, hər kim Adəmin elbəsi,